Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 5 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Un expert rus, Alexandru Golz, despre starea reală a armatei Rusiei. Soare, nor și o maximă de 27 de grade astăzi la Chișinău și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Parlamentul European a votat marți raportul Moise pentru acordarea unui pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro Republicii Moldova, dintre care 60 de milioane împrumut, 40 de milioane ajutor nerambursabil. Dacă toate condițiile atașate programului vor fi îndeplinite, banii vor fi transferați Republicii Moldova în trei tranșe, în 2017 și 2018. Republica Moldova are un guvern care, din păcate, nu se bucură de încrederea partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene, a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă europarlamentarul Siegfried Mureșan, adăugând că tot procesul acordării asistenței financiare europene a fost întârziat deoarece autoritățile de la Chișinău au încercat să schimbe legislația electorală. Recomandările Comisiei de la Veneția trebuie implementate în totalitate, dacă nu, banii nu vor veni, a declarat Siegfried Mureșan. România e interesată să participe la strategia Uniunii Europene pentru securitate și apărare, a afirmat marți președintele Klaus Iohannis, după ce acest subiect a fost discutat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării de la București, relatează Ager Press. În aceea ședință a fost retras planul de înzestrare a armatei române, după ce s-a constatat că documentul discutat în XAT a neglijat acordul politic de a se aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare pentru cel puțin 10 ani, a mai spus Iohannis. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său american Donald Trump în 7 iulie la Hamburg, în marginea summitului G20. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că evenimentul e plănuit ca o întrevedere la care se vor discuta chestiuni bilaterale. Va fi prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri după alegerea lui Trump ca președinte al Americii în scrutinul din 2016. Și președintele american Donald Trump va participa pe 6 iulie la Varșovia la summitul inițiativei celor trei mări, la care va încuraja țările prea dependente de gazul rusesc să cumpere gaz american. Statele Unite au început de curând să exporte gaz lichefiat în Polonia.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău, o zi de vară cu temperaturile normale anotimpului, maxima ajunge la 26 de grade. La Kiev va fi înnoura și numai 12 grade, iar la Moscova plouă. La București, vreme la fel ca la Chișinău, soare și 27 de grade. Aici, la Praga, în centrul Europei, o zi cu ploaie și cu soare, sau altfel spus, o zi cu vreme schimbătoare, dar cu o temperatură de 25 de grade. La Berlin, nor și numai 18 grade. În schimb, la Viena vor fi 32 de grade. Deși un soare arzător. În sudul continentului, la Roma 36 de grade, la Madrid 35 și la Lisabona ceva mai normal, 25 de grade. Și la Varșovia, unde urmează să sosească astăzi președintele Statelor Unite Donald Trump pentru un summit cu lideri ai Europei Centrale și de Răsărit, 17 grade și ploaie ușoar.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Varșovia, cum spuneam, astăzi și mâine are loc o întâlnire la vârf între președintele Statelor Unite și liderii țărilor de la cele trei mări, Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră, întâlnire la care se așteaptă discutarea unor chestiuni legate de relațiile economice între țările din regiune și problemele energetice. Participă președinți și șefi de guverne din Estonia, Lituania, Letonia, Austria, Slovacia, Croația, Slovenia, Polonia, Bulgaria, România, Cehia și Ungaria. Multe țări est-europene, mai ales țările baltice, speră ca Donald Trump să reitereze la Varșovia angajamentul țării sale față de articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, cel care spune că un atac împotriva unei țări membre va fi considerat un atac împotriva întregii alianței. Cehia îi celebrează astăzi pe Kiril și Metodiu, frați teologi și creștinători ai Moraviei și Boemiei, și alumii slave și care au trăit în secolul IX. Armenia sărbătorește astăzi ziua Constituției și la Karlovy Vary, aici în Cehia, continuă și astăzi Festivalul Internațional al Filmului. În Moldova, la Chișinău, se va vorbi și astăzi despre schimbarea sistemului electoral, la Parlament, unde se organizează o masă rotundă, și la IDIS Viitorul dimineața, unde se discută despre impactul schimbării sistemului electoral asupra sistemului politic moldovenesc. Premierul Pavel Filip a anunțat o întrevedere cu comisarul Uniunii Europene pe probleme de sănătate, Vytenis Andriukaitis. Comisarul european va primi și titlul onorific de doctor honoris causa din partea Universității de Medicină de la Chișinău. Și tot astăzi, comisiile parlamentare au ședințele lor obișnuite.
Interviul emisiunii.
Serviciile secrete militare ale Statelor Unite au publicat raportul Forța Militară Rusească, în care se spune că Moscova, fără îndoială, privește Statele Unite și partenerii din NATO ca fiind principala amenințare pentru securitatea rusească, pentru ambițiile ei geopolitice și, cel mai important, pentru menținerea la putere la Kremlin. Cităm în continuare: Kremlinul a luat un șir de măsuri pentru a neutraliza opoziția politică, adoptând legi represive extrem de dure pentru a demotiva oamenii să participe la proteste politice și a implanta autocenzura. Au fost restructurate de asemenea forțele de securitate internă pentru a crea o administrație mai loială puterii și care să răspundă cu mai multe ușurințe ordinelor. Rusia menține forțe de securitate care nu sunt subordonate Ministerului Apărării pentru a gestiona chestiuni de securitate internă, precum și funcții polițienești. Cu toate acestea, Kremlinul se pare că va continua să se confrunte cu provocări la adresa monopolului său asupra puterii, din partea activiștilor din opoziție și anticorupție, sau care se vor manifesta sub forma unor greve și dezordini în masă, precum și cu amenințarea terorismului, venind din zona regiunii rusești a Caucazului de Nord, se mai spune în raport. Analistul militar rus Alexandru Golț a fost intervievat de colega noastră de la Radio Svoboda, Irina Lagunina. Un rezumat de la Lina Gru.
Очень интересно рассказывает о системе.
Raportul povestește foarte interesant despre sistemele de comunicații subterane de sub Moscova și despre faptul că centrul principal de comandă se află sub clădirea Universității de Stat din Moscova. Este un aspect curios. Alte aspecte sunt mai mult sau mai puțin cunoscute. Este foarte accentuat faptul, și este primul document american care vorbește deschis despre așa ceva, că Rusia încearcă să manipuleze spațiul informațional pentru a atinge anumite scopuri militare. Pentru prima dată, la nivelul unui document oficial, se vorbește despre faptul că operațiunile informaționale, ceea ce se numește operațiuni psihologice, au devenit parte obligatorie a acțiunilor militare pe care le poartă Rusia. Concluzia principală ține de faptul că, în urma reformelor din ultimii ani, forțele armate rusești și-au amplificat foarte mult potențialul și că aceste forțe armate sunt folosite de puterea rusească pentru a-și asigura statutul de mare putere, așa cum înțelege Moscova acest concept.
Status великой державы, так как это понимает российская власть.
Я для себя еще отметила два момента, наверное. Первое – это то, что...
Pentru mine au fost de remarcat două aspecte. Din raport rezultă că accentul pus de Rusia pe potențialul nuclear vine din îngrijorarea pe care o are conducerea de vârf în legătură cu faptul că armamentul obișnuit care există acum în Occident este un armament inteligent, cu țintire foarte precisă, punctuală chiar, și aceasta ar putea constitui o concurență serioasă pentru forțele militare nucleare rusești.
Da, это так, уже по меньшей мере последние 4 года.
Da, așa este. Deja de vreo 4 ani puterea rusească este preocupată de concepția americană a loviturii globale instantanee. Moscova spune că s-ar putea întâmpla ca la un moment dat Statele Unite să aplice o lovitură nenucleară a forțelor strategice nucleare rusești și astfel să lipsească Rusia de argumentul ei principal din toate disputele internaționale. De notat că nici pe departe nu toți experții sunt de acord
cu acest concept. Dar, cu toate acestea, în Rusia se discută foarte mult la acest subiect. Vă reamintesc că Statele Unite lucrează la concepția loviturii globale rapide cam de prin anul 2006, în timp ce Rusia și-a amintit de ea în 2013, când președintele Obama a propus reducerea și mai mult a plafonurilor de armament nuclear. Și în acel moment, pentru a-l refuza argumentat pe Obama, Moscova și-a amintit de lovitura globală rapidă.
Al
doilea aspect pe care l-am remarcat este că raportul vorbește despre modul în care conducerea rusească înțelege măsurile de prevenție. Sistemul de prevenție nu este văzut ca un status quo, așa cum se înțelege el în Occident, ci ca un mecanism de neutralizare a agresiunii. Și dacă luăm în calcul că prin agresiune Kremlinul înțelege inclusiv orice amestec în treburile interne ale Rusiei, precum și dorința, cum se spune în document, a Statelor Unite al Americii de a schimba regimul de la Kremlin, atunci tabloul devine unul destul de sumbru. Adică este vorba nu doar despre sistemul de descurajare militară ca atare, ci despre sistemul de descurajare morală, dacă vreți, accentul pus pe propriile valori și implicarea oamenilor, nu a militarelor, a forțelor armate, ci a cetățenilor simple, prin intermediul educației militar-patriotice. Acest lucru nu vă amintește sistemul de descurajare al Uniunii Sovietice?
Eu cred că, în acest sens, puterea rusească a mers mult mai departe decât cea sovietică. Nimeni în fosta URSS nu discuta, cel puțin cu voce tare, posibilitatea de descurajare a amenințărilor non-militare prin mijloace militare. În timp ce acum în Rusia există o puternică școală de gândire care vorbește despre faptul că Occidentul perfid, cu ajutorul revoluțiilor orange, vrea să debarce Rusia și să încalce status quo-ul și că Rusia trebuie să găsească o modalitate de a răspunde prin mijloace militare la aceste provocări nemilitare. Și putem presupune ce fel de mijloace nemilitare se au în vedere. În particular, aș menționa instituirea Gărzii Naționale, care e mai mare ca număr decât forțele terestre ale Federației Ruse și sarcina căreia este de a lupta cu revoluțiile colorate. Lucru despre care, de altfel, analiștii militari ruși cu epoleți vorbesc destul de deschis.
Analiștii în pagone vorbesc foarte откровенно.
A fost Lina Greu cu un rezumat al interviului acordat de expertul militar rus Alexandru Gold serviciului rusesc al postului nostru de radio. Interviul îl puteți citi și în limba rusă pe pagina de limba rusă a Europei Libere.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, de la Berlin, William Totok se oprește la contestațiile legate de legea privind căsătoria pentru toți, adoptată săptămâna trecută de Parlamentul Germaniei.
Adoptarea legii care înlătură discriminarea cuplurilor homo față de cele heterosexuale a stârnit în Germania reacții de respingere din partea unor cercuri conservatoare și grupări politice autoritar-naționaliste. În aceste partide există încă o puternică aripă conservatoare care este profund nemulțumită de noua lege. În fruntea acestei aripi s-au situat ministrul de interne Thomas de Maizière și ministrul de finanțe Wolfgang Schäuble, pentru a numi doar două figuri proeminente. Ministrul de interne s-a grăbit să anunțe că se va înainta curții constituționale o plângere în vederea contestării legii. Ministrul este de părere că în actuala ei formă legea este neconformă cu Constituția germană, interpretând articolul 6 din legea fundamentală în sens unilateral tradiționalist. Și ministrul de finanțe este de această părere, definind familia ca o uniune compusă exclusiv dintr-un bărbat și o femeie. Într-un amplu interviu, ministrul Schäuble, care și el a votat contra adoptării legii, a evitat să o critice pe Angela Merkel. Faptul că și Alternativa pentru Germania a anunțat că se va adresa Tribunalului Constituțional pentru a cere anularea legii egalității conjugale, e o dovadă elocventă pentru afinitățile existente între diversele forme ale unui conservatorism militant, antiliberal și anti-multiculturalist. Semnificativ în acest context este și anunțul Alternative pentru Germania de a contesta la Tribunalul Constituțional cea de-a doua lege importantă adoptată de Bundestag tot vineri în ultima ședință a actualei legislaturi. Este vorba despre legea care obligă rețelele de socializare și administratorii unor platforme electronice să îndepărteze mesajele urii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme și nu voi încheia emisiunea din această dimineață fără un gând înțelept. Nu trebuie să ne fie frică de nimic în viață. A venit vremea să înțelegem mai multe și astfel să ne fie teamă mai puțin. Gândul îi aparține lui Marie Sklodowska-Curie, cea care și-a consacrat o mare parte a vieții și activității științifice pentru a studia radioactivitatea. A fost laureată a premiului Nobel de două ori, odată pentru fizică în 1903 și odată pentru chimie în 1911. A fost mama a doi copii și a murit în 1934 la 66 de ani de o maladie generată de expunerea la radiații. Este singura deținătoare a două premii Nobel pentru două discipline științifice. Bună dimineața!